Hergot.
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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot.
Víra a spiritualita ze všech stran.
Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
Milé posluchačky, milí posluchači, ano, je to tak, čas, o kterém někteří fyzikové tvrdí, že neexistuje, uzrál a začíná Hergot. Dnes vás od mikrofonu zdraví Petr Wagner,
Dominik Čejka
a
Jan Škrob. Pokud se těšíte na zajímavý rozhovor, tak dnes se můžete těšit dvakrát tolik, v dnešním díle totiž uslyšíte rozhovory hned dva.
V prvním rozhovoru se budeme bavit s religionistkou Zuzanou Kostičovou, abychom získali vhled do tradice spojování objevů moderní vědy se spiritualitou.
Druhý rozhovor povedeme následně s fyzikem Janem Rakem, který na základě svého pochopení kvantové fyziky má za to, že lidská víra a přesvědčení mají fundamentální vliv na fungování vesmíru.
Jinými slovy a jednodušeji, například řečeno, to, že se mi nedaří projít zdí, není způsobeno nějakými objektivními fyzikálními zákony, které mi to neumožňují, ale především mojí vírou v to, že mi to fyzikální zákony neumožňují.
Ještě jinak řečeno, pokud by člověk byl bytostně přesvědčen, že může projít zdí, tak by se mu to povedlo a něco takového mají údajně umožňovat kvantové zákony.
A nebo je to ještě úplně jinak. No, jak to říct, je to kontroverzní myšlenka, kterých tady bude určitě hodně. Ostatně mimo jiné i díky této myšlence získal Jan Rak od českého klubu skeptiků Sisyfos anticenu Bludný balvan.
Na druhou stranu je potřeba říct, že se to blíží představám, které v různých náboženských a obecně řečeno spirituálních a duchovních prostředích existují už hodně dlouho v různých podobách.
Tématem našeho rozhovoru ale nebude vědeckost nebo nevědeckost téhle myšlenky, ale především spiritualita Jana Raka.
Hergot.
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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
Posloucháte stále Hergot, pořád o spiritualitě a společnosti, kterým vás dnes provází Petr Wagner, Jan Škrob a Dominik Čejka. Dnešní téma je spojování vědeckých poznatků se spiritualitou.
A právě teď se dostáváme k našemu prvnímu slibovanému rozhovoru. Vedli jsme ho na dálku s religionistkou Zuzanou Kostičovou.
Jelikož jsme chtěli vše vzít pěkně od začátku, zeptali jsme se nejdříve, v jakých letech a proč se poprvé začínají spojovat poznatky věd, jako je moderní fyzika 20. století, tedy fyzika obohacená o objevy kvantové fyziky, s myšlenkami pocházejícími z různých duchovních systémů.
Já si myslím, že abychom pochopili, co se děje ve 20. století, tak potřebujeme historický kontext maličko starší. Totiž ten proces, řekněme, integrace vědy a spirituality je reakcí na proces oddělování vědy a náboženství, který začíná probíhat vlastně v renesanci. Všichni známe třeba Galileův proces a tyhle ty věci, tedy dobu, kdy vlastně věda se cítila nebo byla podřízená vlastně náboženství a teologii. A postupně se začínala vlastně z náboženství a teologie vymaňovat. Zároveň tedy dochází k tomu, že svět se začíná nějakým způsobem odkouzlovat. Jo? Ten proces odkouzlování světa máme spojený s 19. stoletím a se sekularizací, ale to je nějaký proces, který začíná mnohem dříve a který je spouštěn právě už někdy v renesanci v kontextu postupného ustavování něčeho, co se dneska hodně kritizuje v rámci, řekněme, filozofie a alternativní spirituality, jako ustavování nějakého mechanického obrazu světa, jakožto celku, který je řízen vlastně přírodními zákony. A ta původní, řekněme, celistvá představa o světě, která vládla vlastně, dejme tomu, starověku a ve středověku, tak se nám začíná tady v renesanci rozpadat. A to uprázdněné místo tady po tomhletom, dejme tomu, holistickém pojetí kosmu začíná si osobovat vlastně to, čemu se dneska říká západní ezoterismus. To znamená, dejme tomu, proudy zároveň vědecké nebo paravědecké a zároveň náboženské nebo heretické, které jsou paralelně odmítány většinovým křesťanstvím, většinovým náboženstvím Evropy, ale paralelně jsou odmítány zároveň vědou. A on do sebe integruje vlastně tu představu jako holistického světa, který dává smysl a který na sebe napojuje právě tyhle ty kontexty, zároveň vědecké a zároveň náboženské. V různých obdobích vlastně dějin západní civilizace od renesance dále, tohleto se více vynořovalo a zase se více zanořovalo. Velmi typický moment, kdy se tohle výrazně vynořuje, proniká to do elitní kultury Evropy, je období romantismu, kdy vlastně špičkoví filozofové a třeba umělci, básníci, literáti romantismu, zároveň někteří z nich, tedy jako například Johann Wolfgang von Goethe, participují na něčem nebo produkují něco, čemu se říká naturfilozofie, neboli přírodní filozofie, což je jeden právě z těchto pokusů, jak propojit ta vědecká fakta, vědecké poznání s nějakým holistickým obrazem světa, který zároveň teda koření ve vědě, ale zároveň třeba v náboženství a ve spiritualitě, řekněme. A bez tady tohohle toho kontextu potom je nepochopitelné to, co se děje ve 20. století. Protože ve 20. století, dejme tomu v kontextu procesu sekularizace, dochází, řekněme, k velkému ústupu náboženství z veřejného života a dejme tomu i k poklesu jako procent praktikujících věřících. A zároveň věda zažívá takový svůj, dejme tomu, poměrně krátký triumf, kdy v různých typech filozofií, jako je například Comteův pozitivismus, se stává takovým heroldem budoucnosti, který pod sebe unifikuje veškeré vědění a veškerý progres a veškerou lidskou budoucnost právě jako celek. Nicméně ono se poměrně velice rychle v podstatě během několika dekád jako ukáže, že věda tohohle není schopna, protože a to třeba zase je věc, kterou reflektuje už Edmund Husserl, významný německý teda fenomenologický filozof, který zdůrazňuje vlastně, že vlastně věda nedokáže postihnout ten přirozený svět člověka a že vlastně věda dokáže vytvářet nějaké typy poznání, které jsou velice užitečné, ale které zároveň nedokážou zasáhnout, řekněme, výklad světa v jeho celistvosti. Už proto, že vlastně už není v lidských silách na tom počátku 20. století obsáhnout pro jednoho člověka vlastně celý ten svět toho vědeckého poznání. I kdybychom si vzali odborníka, tak i ten odborník vlastně poznává jenom segment toho světa skrz oči, dejme tomu, svého oboru a oborů bezprostředně sousedících. A obory vzdálenější už potom nemá jako šanci postihnout. To znamená, stejně ve výsledku u těch dalších oborů vzdálenějších, on není ničím víc než poučeným laikem, jo? Stejně jako nebo vzdělaným laikem, stejně jako vzdělaná veřejnost obecná. Věda opravdu už je dneska tak obsáhla, tak mnohdy vnitřně rozporuplná, paradoxní, komplikovaná, neustále se vyvíjející, že tuhle tu roli vlastně plnit nemůže. A už mnoho desítek a stovek let vlastně tady existuje nějaká forma právě hledání, jak propojit vědu se spiritualitou a s náboženstvím znovu. A tenhle ten proces vlastně, řekla bych, vrcholí opravdu v druhé polovině 20. století po druhé světové válce, kdy vlastně dochází opravdu k rozmachu současné alternativní spirituality.
Jaké osobnosti spojující pro někoho možná protichůdné tradice, jako je věda a náboženství nebo spiritualita, vnímáte jako nejdůležitější? A k jakým závěrům tyto osobnosti dospěly?
Já se domnívám, že úplně nejvýznamnější osobností v tomhle smyslu je Fridtjof Capra, což je autor teda zejména velmi slavné knihy Tao fyziky. Oni po něm potom následovali osobnosti další, ale to Tao fyziky bylo opravdu tak nesmírně zásadní, že jeho vliv vlastně ustanovil do obrovské míry jako propojení mezi kvantovou fyzikou a alternativní spiritualitou, což je propojení vlastně krajně kontraintuitivní. Nicméně ono prostě funguje. Capra, to se mně na tom líbí jako religionistce, že on uvozuje tu svou knihu nikoli jako vyprávěním o svých vědeckých objevech, ale vyprávěním o své náboženské zkušenosti, kterou kdysi zažil při pohledu na, jestli si dobře vzpomínám, večerní nebe. A kde spatřil vlastně přímo před sebou, jak ten chaos těch atmosférických jevů odpovídá tomu plynutí a té nejistotě a tomu holismu vlastně těch východních náboženství, alespoň tak, jak on je chápal. A došlo mu tam k propojení vlastně světonázoru, teda On říkal východních náboženství, ale on třeba cituje zároveň Dona Juana a další, řekněme, autory současné alternativní spirituality, čili i to jeho pojetí vlastně těch východních filozofií a náboženství je takové blízké tomu, jak je chápe ta alternativní spiritualita. A přestože ta kniha je vědecká, v zásadě se jedná o popularizaci fyziky, tak ale její základní tezí tedy je, že staří filozofové, zvláště Miléťané, chápali podstatu reality vlastně mnohem lépe s ohledem tedy na porovnání s tím, co objevila ta současná kvantová fyzika, než vlastně takoví ti klasičtí fyzikové a mechanikové toho našeho evropského raného novověku, jako byl Isaac Newton například, jo. A tady v tomhletom rámci opravdu on vlastně se snaží říci, že čím hlouběji jdeme vlastně do té podstaty hmoty, tak tím více se ukazuje, že opravdu věci nejsou dualistické v tom smyslu, dejme tomu karteziánském, ale že jsou holistické v tom smyslu, že vlastně všechno ovlivňuje všechno, všechno je propojené se vším. A že to lépe odpovídá právě těm představám východních náboženství, než té, dejme tomu, křesťanské nebo tradiční představy o tom, jak svět funguje. A samozřejmě existuje spousta dalších významných představitelů New Age vědy nebo nové vědy. Je tu spousta významných přírodovědců, například James Lovelock nebo Rupert Sheldrake. Ale když bychom se ptali na fyziku, tak tou klíčovou osobností je opravdu teda Fridtjof Capra.
Lze tyto osobnosti zařadit do tradice, kterou vy osobně nazýváte alternativní spiritualita, tedy do tradice, která má v knihkupectvích vyhrazené oddělení nesoucí pojmenování New Age nebo ezoterika?
Jednoznačně. Já si myslím, že zrovna to tao fyziky je opravdu výsostně jednoznačně zařaditelné do toho proudu současné alternativní spirituality. A že o tom opravdu nemůže být pochyby. Ale tady je potřeba jako chápat, že když se ptáme na zařazování do oddělení New Age nebo ezoteriky, tak ono existuje poměrně velká škála, řekněme, těch děl alternativní spirituality s ohledem na, dejme tomu, intelektuální náročnost. Protože jako každé živé náboženství vlastně ta současná alternativní spiritualita dokáže zasáhnout vlastně tu populaci jako celou, nikoli jenom její nejchytřejší nebo nejjednodušší segmenty. Jo? To znamená, je to opravdu komplexní náboženství a ta kniha Tao fyziky, já si nejsem jistá, jestli běžný knihkupec by ji nezařadil třeba do oddělení popularizace vědy nebo do oddělení filozofie. Protože na těchto, ta kniha je skutečně jako velmi intelektuálně náročná, protože opravdu vykládá na několika z těch stranách ty objevy té soudobé fyziky vlastně v době Fridtjofa Capry. Dejme tomu, kdybychom si ji srovnali s nějakou knihou vlastně horoskopů pro každý den, tak to je úplně jiná rovina čtiva, jo. A na téhleté rovině já si jako všímám toho, že ta rozpoznávací schopnost, řekněme, odborníků i třeba vůči tomu New Age je poměrně nízká. Jo, že opravdu oni velmi snadno identifikují, dejme tomu, takové poměrně jednoduché jevy spjaté často právě s věštěním nebo s alternativní medicínou. Ale že jim vlastně dost utíkají tyhle, řekněme, elitní nebo intelektuální projevy vlastně tohohle nového náboženství. Takže já si nejsem jistá právě, kam by se ten Fridtjof Capra na tom regále zařadil.
Jaké tradiční náboženské systémy jsou ve spojování vědy a náboženství nebo spirituality zastoupeny nejčastěji? Lze se setkat s podobným přístupem třeba i v rámci křesťanství?
A my samozřejmě můžeme pozorovat třeba nějakou konvergenci křesťanských témat a témat přírodních věd, což jsou věci, které jsou spíše objektem zájmu teologů. U nás na fakultě se tomu věnuje docent Jiří Fogl velmi zajímavým způsobem, ale to jsou právě jako analýzy často jdoucí právě spíše jako znitra křesťanství. Stejně tak, jako na tom příkladu vlastně Fridtjofa Capry je vidět, že hodně pozornosti k sobě přitáhlo to propojování fyziky, moderní vědy obecně, přírodní vědy tedy s těmi východními systémy. Ale já si myslím, že opravdu jako tohleto spojování vědy a náboženství jde opravdu z většiny jako na vrub právě té alternativní spiritualitě, ale není to exkluzivně jenom její. Jo? V rámci křesťanství tohle se řeší taky hodně.
Jak ti, co spojují vědu s náboženstvím, nahlížejí svoje závěry, svá přesvědčení? Vnímají je jako poučenou víru nebo jako novou formu vědy?
To je hrozně závislé na tom, kterém konkrétním člověku, na té které konkrétní osobnosti. Řekněme, v rámci alternativní spirituality existuje, dejme tomu, nechuť označovat to svoje prožívání nebo to svoje vnímání světa jako víru. Oni opravdu používají ten výraz spiritualita. A tamto propojování spirituality vědy je žádoucí. Naopak, dejme tomu nová forma vědy, ano, to se taky dá říci, že oni o sobě mluví jako o nové vědě. Nicméně ta spiritualita je tam tematizovaná právě jako zároveň. Jo? Čili opravdu bych si myslela, že ten důraz je kladen nikoli na poučenou spiritualitu nebo na novou formu vědy, ale právě na to, že to je obojí, že to je průnik obojího. A jaká myšlenka, která vzešla ze spojení vědy a spirituality, se mi jeví jako nejúspěšnější?
Jaká myšlenka, která vzešla ze spojení vědy a spirituality, se vám jeví jako ta nejúspěšnější, ve smyslu nejvíce rozšířená? Jaká myšlenka nejvíce zlidověla?
Určitě ten koncept posvátné energie, což je vůbec nejzákladnější, nebo jeden z asi dvou nebo tří, vůbec nejzákladnějších jako doktrinálních rysů současné alternativní spirituality. Jo? Je to něco, co proniká úplně tímhletím novým náboženstvím napříč. A vzdor tomu, že se teda tvrdí, že současná spiritualita nemá žádné jako ustálené učení, tak ale ona si ho vlastně velmi čile vytváří. A ta myšlenka energie jednou stranou pramení ze západního ezoterismu a z takových jako konceptů, jako je třeba prvotní pralátka nebo éter nebo živočišný magnetismus vlastně France Antona Mesmera. A na té druhé straně vlastně se propojuje potom s tou, řekněme, ideou energie, která pochází z vědy. Vidí teda samozřejmě hodně reinterpretuje a zároveň teda ale ji vyšperkovává další symbolikou, která pochází třeba z konceptu radioaktivity typicky. Takže tohle je určitě ten nejdůležitější motiv, který právě vzešel ze spojení současné alternativní spirituality a vědy. A dokonce to je zároveň tak zásadní, že mnoho vědců právě nadskakuje nad tím a prská a hněvá se, že ten pojem energie je takto zneužíván vlastně v tom kontextu té nové spirituality. Nicméně tady je teda potřeba opravdu říct, že to je jiný diskurs. Že to není diskurs, který mluví o energii tak, jak ti vědci chápou, a že opravdu tady v tomhle smyslu ty ezoterní kořeny se nedají zapřít. To znamená, že je to jen částečně ta energie, kterou známe z vědy, ale do obrovské míry je to právě ta pralátka nebo ten živočišný magnetismus nebo tyhle ty koncepty, které známe právě z kontextu západního ezoterismu.
Tolik zajímavý úvod do tématu spojování poznatků moderní vědy se spiritualitou, který nám poskytla religionistka Zuzana Kostičová. Za okamžik se u čtvrtého mikrofonu v našem studiu objeví náš dnešní host, fyzik Jan Rak, který ve svých úvahách spojuje specificky interpretované objevy kvantové fyziky se spiritualitou.
Hergot.
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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot.
Hergot na Rádiu Wave.
A jak jsme slíbili, tak se i stalo. Na židličce u čtvrtého mikrofonu právě usedl fyzik Jan Rak, působící v CERNu, Evropské organizaci pro jaderný výzkum. Dobrý den.
Dobrý den, zdravím všechny posluchači.
Dobrý den. Než se dostaneme k vašemu současnému osobitému spojování vědeckých poznatků a spirituality, mohl byste zazpomínat na dobu, kdy vás tyhle ty dvě oblasti ještě neprovázely současně, kdy to ještě u vás spojeno nebylo. Kdy u vás vznikl zájem o spiritualitu a co vás konkrétně tehdy inspirovalo?
Já jsem se o spiritualitu zajímal v podstatě celou dobu, co si pamatuju. Když jsem byl hodně mladý, jako ještě než třeba na střední škole, tak jsem našel u rodičů knížky o józe a to, tak jsem začal se zabývat jógou, hlavně to mě k tomu nejvíc přivedlo a samozřejmě tam ten spirituální rozměr je hluboký. A pak mě taky lákaly prostě vždycky otázky, jakoby existenciální otázky, co to je realita, odkud všechno, jakoby z čeho pochází, jaký je smysl života a podobně. A to mě i jako přivedlo ke studiu fyziky, jako studoval jsem jadernou fyziku na matfyzu. A samozřejmě ta fyzika je vlastně svým způsobem jakoby věda nejhlubší, se zabývá jakoby nejhlubšími tou podstatou, z čeho se ta realita skládá. Že jo? Fyzika popisuje základní interakce, které tvoří atomy, světlo a celý vesmír vlastně, takže tam mě vždycky jakoby připadala, že je to ta nejzajímavější cesta, jak se dostat do středu těch otázek, které zajímají podle mě každého člověka do jisté míry. Že jo? Z čeho pocházíme, jak to všechno vzniklo, jaký je cíl a účel této cesty a podobně.
Četl jste v té době i nějaké spisy lidí, třeba vědců nebo filozofů, kteří právě tu spiritualitu s vědou už spojovali před vámi?
Hlejte, v té době si spojnám samozřejmě klasická kniha Tao fyziky. Jo, a jako těch knih je hodně a já si myslím, že i renomovaní věci, hele, vemte si Roger Penrose, jo, to je, dostal nedávno Nobelovu cenu za fyziku. Úžasný myslitel, ten se víceméně taky celý život zabývá rolí vědomí jako ve formování reality. Jo. Takže třeba Penrose byl pro mě vždycky velmi výrazný vzor, protože v těch jeho knihách tam zdůrazňuje právě ten jako aspekt vědomí a sám on tam jako podporuje ten pohled, který je mi taky sympatický a ten, že vlastně bez toho, aniž bychom my v té fyzice dokázali ten pojem vědomí uchopit, jo, tak vlastně se ta fyzika pravděpodobně nebude schopna jako posunout výrazně dál, protože ten pojem vědomí hraje klíčovou roli právě v těch fenoménech spojených s kvantovou fyzikou a podobně. No, takže to byli moji velký inspirátoři, bych řekl. A dneska by se řeklo konspirátoři.
Dokážete si vzpomenout na nějakou konkrétní situaci nebo konkrétní impuls, který vás potom přivedl k tomu propojení vědy a spirituality v tom smyslu, že vlastně ten cíl je ten týž, nebo dokonce, že i ta cesta může být stejná nebo propojená? Byl to výsledek nějakého dlouholetého usilování, anebo se něco stalo?
Víte co, na jednu stranu je to zajímavé, nebo že se takové otázky vůbec pokládají, protože co to je, jaký je rozdíl mezi spiritualitou a vědou? Že? Zabýváme se vlastně, každý člověk se dřív či později, každý vlastně prožívá svou existenci v této realitě a dřív či později každý bude jakoby konfrontován jako s tím smyslem života na té nejhlubší rovině. Jo? Takže nikdo se tomu, bych řekl, nevyhne.
A to se možná ale většinou taky říká, že vlastně smyslem života se věda nezabývá jako taková.
No a právě, helejte, absolventům těch univerzit se uděluje titul PhD, že jo, doktor filozofie, a to vždycky, myslím, ta filozofie byla myšlena jako by ten co nejkomplexnější pohled na ten objekt toho zájmu, toho daného vědce, že jo, takže vlastně vědci by měli být filozofové a filozofie se, dejme tomu, filozofie jako taková i v tom jako mainstreamovém pojetí se samozřejmě nebrání těm studování těch ontologických otázek jako i smyslu života, ale vlastně v těch specializovaných jako směrech orientovaných na konkrétní otázky, třeba v té kvantové fyzice, v jaderné, to se dělá v CERNu a podobně, tak tam jako tyto otázky se samozřejmě neřeší. Já na to mám svůj osobní názor, kdyby vás zajímal. Je to...
Samozřejmě, ano.
Já se domnívám, že došlo k jakémusi umělému rozdělení právě filozofie na ten směr jakoby religiozní, spirituální a ten jakoby materiální, racionální, kterým se zabývá jakoby věda. Někdy v dobách inkvizice, já vždycky říkám, Galileo byl jeden z posledních, že jo, který ještě stál před inkvizičním soudem dvakrát dokonce, jo. A pak vlastně došlo k jakémusi rozdělení právě to, že ty otázky duchovní, spirituální, religiozní se vlastně dostaly jakoby do těch církevních jakoby institucí a věda se vlastně institucionalizovala jakoby ve formě toho jakoby racionálního proudu, který ale jakoby nebude přesahovat do té spirituální oblasti a ta spirituální nebo religiozní nebude zasahovat do té jakoby racionální hmotné oblasti. Jo. Takže se vytvořila jakási hranice právě v té době prostě renesance, že jo, Galileo a podobně. A ta hranice je podle mě jakoby umělá, jo, není dost dobře obhajitelná ani racionálně, jo.
Ta bariéra umělá z vašeho pohledu pro vás mizí v souvislosti s poznatky kvantové fyziky, nespochybnitelně pro vás. Mohl byste nějak stručně popsat myšlenku kvantové fyziky, která pro tu vaši syntézu vědy a spirituality je ta nejzásadnější?
Já se domnívám, že právě konec 19. a začátek 20. století jako kdyby přines do tohle umělého rozdělení jakoby obrovské pnutí, protože první, jako nedá se přesně říct, jestli teorie relativity nebo kvantová fyzika, ale rozhodně Einstein z teorie relativity vlastně přišel s přehodnocením klasického pohledu na to, co to je čas, prostor. Jo. Najednou se zjistilo, že čas je relativní, že záleží na tom, z jakého úhlu pohledu, vlastně z jaké referenční soustavy jako měření provádíte a podobně, takže to byla obrovská jakoby paradigmatická revoluce, že jo, najednou prostě zmizel pojem prostoru a času, vzniknul jakýsi časoprostor a jako určitě nemusíme se tady bavit o všech úžasných paradoxech jakoby, nebo těch pozorování jako v teorii relativity. Ta teorie samozřejmě je platná. My to prostě CERN a žádný jiný urychlovač by nemohl vpracovat, kdyby se jakoby, nevzali v úvahu ty efekty třeba dilatace času a podobně. Takže já na to sice mám, jako řekl bych, ještě trošku jako radikálnější názor ve smyslu, já se domnívám, že teorie relativity rozhodně není konečné slovo a že je prostě obecnější teorie. To ale by vyžadovalo trochu technické diskuze. No. Potom hlavně kvantová fyzika samozřejmě ten obraz, ten klasický obraz nabourala úplně podstatně s tím, že ukázala, že vlastně tento klasický pohled je vlastně vždycky stojí na tom, že existuje pozorovatel, který pozoruje objektivní realitu nezávisle a to pozorování samo s tím pozorovaným nemá nic společného. To je ta, na tom jsou i založené všechny ty vědecké metody opakovatelnosti. Tahle ta představa klasická jakoby tak dostala vlastně obrovskou jakoby ránu z té kvantové fyziky, kdy se ukázalo, že ten pozorovatel samotným pozorováním tu realitu ovlivňuje. Víte, já často používám ten příklad kvantového Zeno efektu. Jo. Máte nějaký objekt, třeba radioaktivní atom, který se rozpadá s nějakou pravděpodobností, jo, tak vy víte, že prostě když máte jeden atom, který je jako třeba spoločasem nějakým spoločasem rozpadu, tak víte, že když ho necháte jakoby v klidu, tak se prostě rozpadne s nějakou pravděpodobností za minutu, za dvě, za hodinu a podobně. Jo. A ukazuje se, že když bude pozorovatel pozorovat ten atom a zjistí, že se ještě nerozpad, tak jako kdyby přetočil ty vnitřní hodiny toho atomu vždycky na začátek a frekventovaným pozorováním způsobí to jenom pozorováním, rozumíte? Když zjistí, že ten atom tam stále je, tak vlastně je schopen zpomalit jeho čas, až vlastně jakoby kontinuálním pozorováním se ten jeho čas zastaví a ten atom se nikdy nerozpadne, jo? Ten samotný akt pozorování je prostě neoddělitelná součást té reality. To znamená, tam se samozřejmě nabízí ta otázka toho, do jaké míry prostě pozorujeme objektivní nezávislou realitu a do jaké míry si ji vlastně vytváříme sami. A tam se pak dostáváme jako právě k těm otázkám té spirituality, která říká, že nebo spousta těch mystiků a tak věří, že vlastně si tu realitu vytváříme svým nějakým způsobem, samozřejmě kompletně, jo, a tím to pozorování vlastně objektivní reality je jakási forma iluze, jo, že ta realita nemusí být tak objektivní. A teďka, když ještě trošku přetáhneme tu strunu, bych řekl, do té oblasti filozofie.
Zkusme to, no.
Tak začnete pochybovat i o tom, jestli existuje nějaká skutečně absolutní pravda. Jo. Jsou experimenty, které skutečně dokazují, že objektivní realita jako taková prostě nemůže být skutečná. Nic takového jako objektivní realita neexistuje. Jo. I podle jakoby kvantových experimentů.
Dalo by se podle vás říct, že kvantová fyzika potvrzuje určitá poznání nebo představy, které v duchovní sféře existují stovky let a déle. Myslím tím třeba to, že když řekneme, že pokud budu dostatečně věřit nebo se dostatečně soustředit, že to jde, moje ruka projde stolem, velmi to připomíná principy určitých typů spirituality, souhlasili by asi fakíři, šamani, čarodějky. Jsou tohle oblasti, které jsou vám sympatické nebo jsou pro vás nějakým způsobem zajímavé?
Rozhodně jsou pro mě zajímavé. Často se naráží na to, že jakoby ten obecně, všeobecně přijímaná interpretace těch fenoménů kvantové fyziky je prostě naprosto vědecká a racionální. Ale já si nemyslím, že to je pravda. Jo. Před nějakou dobou jsem dokonce někde viděl článek o tom, že se prostě kdo si pokoušel udělat jakýsi výzkum a ptal se na konferencích fyziků, kdo ke které, jaké k interpretaci kvantové fyziky se přiklání a zjistilo se, že těch interpretací jsou prostě jako desítky a že to rozdělení každý to samozřejmě vidí po svém, jo, takže není žádný jakoby nějaká interpretace toho, co to znamená, není žádná, která by jakoby převažovala, rozumíte? Takže ty jevy jsou natolik jakoby matoucí, bych řekl, z toho pohledu klasického, jo? Že je jako těžké se rozhodnout a říci tomu a tomu budeme věřit. Víte, já si myslím, že to také souvisí s tím, že vlastně kvantová fyzika se rozvíjela nejvíce, jakoby řekněme, v první polovině 20. století a v Evropě, v Německu hlavně. Tam se tyhle ty jakoby filozofické dimenze měly jako velkou váhu. Tam vzniknul, jsem to říkal několikrát, dokonce ten jakoby směr kvantového mysticismu, jo? Který se dneska považuje za šarlatánství. Jo? Ale tenkrát se ti lidé si uvědomovali, prostě, že to, co to znamená pro naše klasické chápání světa, není tak úplně jako kompatibilní jako s tím klasickým.
Já se ještě vrátím k tomu, co už jste trochu naznačoval. V rozhovorech to říkáte často, že člověk je tvůrcem své reality. Do jaké míry a je ale takovým tvůrcem? Existuje realita i úplně nezávisle na člověku a člověk je jejím případným spolutvůrcem, anebo člověk podle vás tvoří realitu absolutně, takže pokud by neexistovali lidé, tak by třeba neexistovalo vůbec nic.
To je samozřejmě otázka, která se nedá odargumentovat tím, že prostě kvantová fyzika nám říká, že si každý tvoří svou realitu sám. To já jako samozřejmě nechci nikoho provokovat takovýmto tvrzením. Já se domnívám, že ten pohled motivovaný, jo, tou fyzikou vlastně nám jenom ukazuje to, že ta moudrost, která třeba se jakoby táhne s lidstvem už tisíce let, já byl indické védy, magie, jakákoliv alchymie a toto, tak já se domnívám, že na každém tomto jako starodávném učení i v tom moderním pohledu je prostě vždycky nějaké zrnko pravdy. Já osobně se domnívám, že jsou tyto moudrosti obrovsky jako blízko realitě, jo? Ale to nikomu nevnucuju, samozřejmě to je můj osobní pohled a vidím v tom právě, že mnohé ty pohledy těch starodávných mudrců, jo, se obrovským způsobem vlastně shodují s tím, co vlastně dneska říkají ti moderní fyzikové. Jo. Jako už jsme zmínili tu knihu Tao fyziky, to samozřejmě toho si všimlo mnoho lidí. Jo. Teďka ta fyzika nám ukazuje, že nějakým způsobem vědomí a vědomí pozorovatele nelze oddělit od toho, co pozoruje. A ty mudrcové vlastně říkají o tom, že realitu si vytváří nějakým způsobem každý sám tím, jakým způsobem zaměřuje svoje myšlenky, kam zaměřuje svoji pozornost, tím, co vysloví. Obrovsky inspirující jsou také úvahy o tom, proč je vesmír tak matematický, že vlastně ta fyzika vždycky přijde na základě matematických formulí k pozorování toho vesmíru a ten vesmír se skutečně jakoby řídí veskrze tou matematikou, což je pro mnohé lidi obrovská záhada. Pro Einsteina, jo, Wigner, spoustu jako lidí si kladlo otázku, jak je možné, že vesmír se řídí naší matematikou. Jo? A jako příklady jsou například kvantová fyzika vlastně vznikla jaký z matematiky, kdy se jako reálná čísla rozšířila do komplexního prostoru. To jsou ty imaginární čísla od mocnina z minus jedné. Nebo když Lobačevský objevil neeuklidovské geometrie, že jako geometrie zakřiveného prostoru je smysluplná geometrie, i když jiná než ta toho plochého rovného prostoru euklidovská, kde rovnoběžky se potkají jenom v nekonečnu, tak v těch zakřivených tyhle ty postuláty neplatí, jsou jiný, ale tvoří to taky smysluplnou geometrii. Tak vlastně Einstein na základě těchto matematických postulátů pak objevil, že vesmír je zakřivený. Dneska věříme, že vesmír je zakřivený, rozumíte, jo? My máme jakoby realitu, kterou pozorujeme svými smysly. Každý jako v dennodenním životě přeci každý zažívá, prožívá tu svoji realitu, ale pak je tam ještě část jakoby abstraktní reality, to když už pak řekneme prostě vesmír, hvězdy, jo, kdy vzniknul vesmír, co jsou to atomy, jako ty už nikdo smyslově nevidí, to je prostě abstraktní realita, jo, která si myslím ale, že je stejně reálná jako ta reálná realita, ale tu abstraktní realitu my už jakoby tím, že ji nevnímáme, tak vlastně používáme čistě ten komunikační prostředek, což je matematika, a proto se tam vlastně ukazuje, že to, co nám ta matematika umožní, tak se pak jakoby manifestuje v té skutečné abstraktní realitě, což je, myslím, takový krásný příklad toho, jak se ta realita vytváří, rozumíte? I tou komunikací, a když si vezmete tu běžnou realitu, tak vy taky vlastně to, že neprožíváte teďka nějakou halucinaci, iluzi něčeho, že zrovna neprožíváte sen, jo? Tak vám taky vlastně potvrdí někdo druhý, nějaký další pozorovatel, který řekne, ano, já teď taky sedím tady s tebou v této místnosti a povídám si ten, to znamená ty slova, jo? Ten, vlastně ta komunikace pomocí slov vlastně taky formuje tu realitu, protože jinak byste si třeba mohli říct, že se mi to jenom zdá. Rozumíte?
Nebo bychom si nikdy nemohli být jistí, jestli se to...
Přesně tak, ano.
Hergot. 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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
V jedné přednášce, která je dostupná na internetu, říkáte, že malé děti, protože nejsou zatíženy představami o fyzikálních zákonech, bez problémů prochází s dmy. A pokud dospělí vidí, že to tak není, je to způsobeno jejich skeptickým pohledem na dítě. Je to tedy podle vás tak, že tu je nějaká bitva představ, která tvoří sdílenou realitu? V tomto případě představa dospělého přemohla tu představu dítěte, takže ono potom nemůže tou zdí projít?
No, víte co, to jsou věci, které samozřejmě obtížné obhajovat nějak, nemáme proto důkazy a podobně, ale ta filozofie, z které vychází tato tvrzení, tak vlastně se opírá o to, že realita, tak jak ji vnímáme, jo, tak je vlastně transformováním, jo, čehosi, co jako nemá tu kvalitu objektivní reality, když přistoupím na to, že ta objektivní realita je jakási iluze. Víte, je přeci jasné, že každý člověk, i když jako se dívají stejným směrem, tak každý člověk vnímá tu okolní realitu. Každý prožívá v každém okamžiku něco jiného. Jo? Dva lidé se nikdy neshodnou přesně na tom, co v tom okamžiku prožívají. Vždycky říkám ten příklad manželských partnerů. Jako nikdy se nemůžou shodnout na tom, co právě prožili. Jo? Takže, no a teďka to, jak vy vnímáte tu realitu, tak si myslím, že právě, a to přeci zažívá každý, jo? Jako nějakým způsobem ji vnímá jako malé děcko, a to se akorát, že my jako dospělí už si to tak dobře nepamatujeme. Ale co se mění v tom vnímání? Mění se to, že my vytváříme ty body té sítě, toho matrixu, jo? Což jsou body, kterým věříme. Jo? V jednom okamžiku začneme věřit tomu, že když se šáhne na rozhavenou plotnu, jak se spálíme, to děcko vlastně v okamžiku, kdy se narodí, tak se říká, že jakoby ta prázdná matice, ale taky není úplně prázdná, protože to, že existuje v té naší realitě, tak už nějakou informaci v sobě zakódovanou má, ať už pomocí DNA přenosu nebo čehokoliv. To znamená, že když existuje v naší realitě, tak už částečně naprogramováno je to děcko. Ale samozřejmě není tak naprogramováno jako dospělý člověk, ta matice vlastně, a si myslím, že v těch počátečních stádiích toho vývoje jde právě o to, aby se co nejrychleji to děcko ukotvilo v této naší realitě tím, že vlastně adoptuje ty body víry, které věří tím ostatním. A teďka z mého filozofického úhlu pohledu věřím tomu, že kdyby to děcko vyrůstalo v jiném prostředí, kdyby se nějakým záhadným způsobem přeneslo třeba do jiné galaxie, co já vím, a nějakým způsobem se programuje úplně jinak, tak bude prostě vnímat úplně jinou realitu. A to, že, jak jsem říkal, tu provokativní myšlenku, že v té jeho realitě, v realitě toho děcka, dokavať nemá naprogramovány ty uzly té víry, které mu to prostě zakážou, že tohle nejde, jo, tak to tam jde. Já vím, že s tím zase spousta lidí bude jako polemizovat.
Já bych to právě chtěl zkusit.
No, jasně. No, můžete, ale třeba klasický příklad je prostě třeba to, jak lidé přechází přes ty uhlíky. Mm. Takže racionálně se vám zdá, že jsme naučeni, že když se šlápne na uhlík, tak se spálíte, že jo? Když se ale podaří prostě trošičku jako tu mysl uvolnit a říci, že prostě je to možné je, no tak najednou se zjistí, že se prostě dá jako přes rozhavené uhlíky přejít dokonce několik metrů a nic se vám nestane, nespálíte se. Mm-hmm. Já neříkám, že to je důkaz toho, že to tak je. Polemizovat, prosím. Můžete.
No, chtěl jsem se zeptat, jak byste vysvětlil, že se někdo například omylem otráví houbami, nebo že člověk, který požije psychedelikum LSD a věří, že může létat, skočí ze skály a zabije se.
Hmm. Jasně, no, protože já se domnívám, že to, jakým způsobem se formuje realita, je jakýsi průsečík. Obrovský jednoduché by bylo vysvětlit vesmír, smysl života a vůbec všechno, 42, že jo? Kdyby jsem byl já jediný pozorovatel pozorovaného vesmíru a nebyl tam nikdo jiný. Jo? To by bylo všechno obrovský jednoduchý a myslím si, že to si dokážete představit. Prostě s ním nějakou, jako s ním si, ne že jim, ale s ním jakousi verzi reality. Jo? Tu prožívám stejně jako ve snu si prostě svoji realitu tvořím sám. A když bych neměl ten problém s tou interferencí těch ostatních pozorovatelů, tak by vlastně všechno si vytvářím svým myšlením a tak dále. A teďka otázka je, jak to funguje tím, že vlastně je nás víc, miliony, že jo, miliardy, a pozorujeme více méně jakoby stejné věci, takže tam ta největší jakoby záhada vychází z toho, jak to je, že sdílíme jakoby stejnou realitu. A teďka otázka je, sdílíme skutečně jednu jedinou realitu nebo sdílíme si každý svou realitu, ale tím, čemu věříme, víte co, když si to představíte, že je to vlastně je to myšlenkový konstrukt, jo, který vlastně nás ukotvuje tím víc, čemu my věříme, tak v tom konstruktu vlastně je to jakoby manifestováno jakoby mnohem silněji, než když se pohybujete v nějaké úrovni, kde už tomu nevěří leckdo, například v tom chození po těch uhlících nebo cokoliv. Jo. Ale nemůžete říct, že si tvořím svoji realitu jenom tím, že se rozhodnu lítat. Jo. A teďka věřím tomu, že můžu lítat, tak jdu ke skále, spadne dolů. Prostě. A je to tím, že ta realita není jakoby nezávislá. Je to jako jakási průsetík těch ostatních, to, čemu věří i ty ostatní. A já, kdyby jsem se domníval, a teďka předložím bez důkazu tvrzení, já se domnívám, že všechno je možné v okamžiku, kdy se vy oprostíte i od té kolektivní víry. Ta kolektivní víra, tu tam máme prostě všichni, jo, v té hlavě taky. Jo.
Jasně, u toho létání.
Vy si můžete myslet, že já můžu lítat, ale stejně tam máte tu kolektivní víru, i tu víru i ty ostatní pozorovatel. Nějakým způsobem to samozřejmě je.
Ale u těch hub to není toto, protože člověk třeba ty houby pojí prostě v dobré víře a on k tomu nepřistupuje jako k nějakému experimentu, kde věří sice v pozitivní výsledek, ale někde v podvědomí má, že by to vlastně nemuselo fungovat. Jako no. Mně přijde, že vlastně v tom životě by člověk nemohl být vůbec ničím překvapen, že by se vlastně setkával jenom s tím, čemu on věří.
No a já si myslím, že to jste nakous docela zajímavou otázku právě v tom smyslu, jo, že když přistoupíte na to, jo, že to, co pozorujete, jo, je vlastně něco, co filtrujete přes jakousi síť toho, čemu věříte. Jo, a že to, že něčemu věříte, není tak úplně jako dáno od Boha jakoby, nebo nezávisle, že to je vaše jakoby svobodné rozhodnutí, jo? Tak teď samozřejmě hodně tlačím na pilu, to je mi jasný, jo? tak v tom okamžiku zjistíte, že každý ten úzel té víry, jakoby, já si to představu vždycky jako ten Matrix, rozumíte, že tam máte prostě tu obrovskou síť toho, o co se jakoby opíráte, tak v každém tom okamžiku vlastně si najednou uvědomíte, že jsou to vaše svobodná rozhodnutí, co akceptujete, jako čemu věříte a co ne. My se tady bavíme jakoby v tom kulturním prostředí jakoby té euroatlantické civilizace, kdy my máme prostě nějakým způsobem sformovaný ten belief systém, jako to, čemu věříme. A jsou i na této jediné jakoby naší planetě, v té naší realitě jsou prostě jiné národy, jiné skupiny lidí, kteří to mají prostě úplně jinak a taky to prožívají jinak. Jo? Já, když se podíváte, třeba se říká v Brazílii, třeba diskuze podobného typu, jestli existují UFO, duchové, nebo rozumíte, tak tam to nikomu třeba, co já jsem tak jako o tom vím, že tam takové debaty prostě nikdo nevede, jestli je to, tam se to považuje všechno, rozumíte, jakoby za normální, když to pro nás, samozřejmě, když někdo řekne, že viděl UFO, no, tak je prostě dostane bludný balvan. Že?
Ještě jedna otázka, kterou bychom vám chtěli položit na úplný závěr. V jednom rozhovoru jste říkal, že jste kdysi chtěl dokázat existenci Boha. Máte stále tuhle tu ambici, nebo jak se proměnila vaše představa Boha a ta snaha nějakou racionální vědeckou cestou dokázat, že existuje?
Víte co, já si už přesně nespomínám, ale mám pocit, že tu existenci Boha byla spíš taková jakoby pubertální touha o tom ovlivnit slabší pohlaví, rozumíte?
To je možná netradiční postup teda na to balení, že
no,
protože, dokázat Boha.
Víte co, byla taková jako hříčka založená na hraní si s komplexní, s imaginární jednotkou odmocněna z minus jedné, jo? A když se řekne, že jednička je pravda a minus jednička je nepravda, jo, tak se dá ukázat, že vy, když vynásobíte odmocnina z minus jedna krát odmocnina z minus jedna, jo, což v tomto smyslu je jakoby i na druhou, což je minus jedna, ale vy, když napíšete odmocnina z minus jedna krát odmocnina z minus, tak to je vlastně odmocnina z minus jedna krát minus jedna, což je jedna, jo, plus jedna, takže vy vlastně dokážete, minus jedna se rovná plus jedna, takže jestliže někdo tvrdí, že Bůh neexistuje, tak jsme vlastně teď dokázali, že opak je pravdou, jo, že Bůh... No, ale...
To jsem nevěděl, že to jde takhle rychle.
No...
Ale jde to i naopak, že?
I naopak.
No, jde to, ale matematicky to samozřejmě není úplně košer, ale jako na první pohled to vypadá, že to jako smysl dává. Nicméně, i ta matematická logika sama má své meze a nemůže jako vytvořit jako úplný formální systém, Gödelova věta o neúplnosti a tak dále. Jo. Takže o tom, jestli vlastně pravda implikuje nepravdu, jo, tak v tomhletom směru jsem obrovsky se přikláním k té interpretaci, že ten náš jakoby ten dualistický, ten duální pohled na to, že buď je to pravda, anebo to není pravda, že to nemůže být současně, jo. Tak Schrödingerova kočka, rozumíte, ta kočka je současně živá i současně mrtvá. Je to superpozice jakoby těch možných stavů. Jo.
A takhle je to s Bohem podobně.
Tak já se domnívám právě, že buddhisti ty právě vědí a říkají, že vlastně, že to a nebo to není správný jakoby koncept, že to je buď tak a současně i tak, což je právě ta kvantová fyzika. Proto ty lidi, jako je napadlo prostě to spojení, to tao fyziky a podobně. Ta otázka toho Boha si myslím, že je právě jako o tom uvědomění si, že to, co my vlastně tady jakoby vnímáme, a tak to vůbec nemusí být nějaká jakoby ultimitní nezávislá, že jakoby realita, že to vlastně jenom to, co vnímáme přes filtr vlastních přesvědčení, jo. A to všechno jsou zážitky vědomí. My prostě nedokážeme říct, že existuje něco, co by nebylo konstruktem našeho jakoby vnímání toho vědomí. A co je toto vědomí? Podle mě je prostě to vědomí je cosi, co nelze racionálně definovat, popsat a nikdy to schopni nebudeme, protože aby jsme něco popsali, tak my musíme se na to dívat jakoby na objekt, který existuje mimo nás, jenže jestliže toto všechno je vědomí i s tím, co já si představuji sám o sobě a co prožívám, tak z toho vystoupit nelze. Tudíž si nemyslím, že je smysluplná snaha racionálně popsat nebo definovat, co to je vědomí. A to vědomí, to jednotné vědomí je z mého pohledu to samé, čemu se taky říká Bůh. Takhle bych to možná řekl.
Moc děkujeme, že jste si na nás udělal čas a přejeme hodně inspirace a energie do vašeho života, do vaší práce vědecký i duchovní a současně vědecko-duchovní.
Děkuju moc a to samé přeju vám i všem posluchačům.
Děkujeme, nashledanou.
Děkujeme, nashledanou.
Děkujeme, nashledanou.
Hergot. 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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na Rádiu Wave.
To byl Jan Rak pro Hergot Rádia Wave a předtím také Zuzana Kostičová, na to nezapomeňme. A náš Hergot na téma vědy a spirituality, zdaleka ne první, ale rozhodně taky ne poslední, se pomalu chýlí ke konci. Já se chci zeptat, hoši, jak se vám to líbilo dneska?
No, já nevím jak vám, ale mně se to moc líbilo.
Mně se trošku točí hlava.
Ano.
To... Ale líbilo se mi to.
Dominik byl poměrně skeptika, takže samozřejmě... To nebylo lehké.
Já trošku pokračuju v té roli.
To neznamená, že se nemůže točit hlava i člověku, který není skeptik. Myslím si, že to bylo docela náročné. Doufám, že jste vydrželi s námi až do konce. Budeme se těšit příští týden zase na jiné téma, ale ovšem ve stejnou dobu, 6 hodin večer na Rádiu Wave.
Mějte se krásně.
Ahoj.
Ahoj.
Boží keci a příjemná astrální setkání.
Hergot.
Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.